vestlusi usuelusta.
No niin, tere head kuulajad vaatajad. Siin jälle kolm meest teiega rääkimas. On üks Kuku Raadio saade, mida ma iga kord püüan kuulata, sest see on valgustav nii mõneski mõttes on olukorrast ajakirjanduses ja seal alati nad alustavad saadet terminiga, et kaks vanameest viinavabriku kõrvalt. Ehk siis kuna Kuku Raadio stuudio on seal Sossi mäe peal ja viinavabrike vall, siis nad alati nõnda alustavad, et meie võiksime siis alustada, et me ei saa öelda kolm vanameest, sest Robert ilmselt paneks kohe peale seda ekraani kinni, aga me saame öelda, et siis kolm vaimulikku jälle oma kodudest ja kontoritest on taas eetris. Mina Jaak Aus, Toomas Nigola ja Robert Punder. Nii et hea meel teid taas tervitada, Toomas ja Robert. Tere!
Tervist, tervist!
Tere, tere!
No nii, eks siis üks noormees ja kaks vanameest arutavad siis täna nendel teemadel edasi, mis meil eelmine kord pooleli jäi. Nendele, kes meid jälle esimest korda kuulevad, siis meelde tuletuseks, et viimastes saadetes me oleme rääkinud sakramentidest ja eelmises saates rääkisime siis armulauast. Ja täna on meil plaanis rääkida pihist ja me alustaks tegelikult sellise kindla luterliku küsimusega. Ehk siis, mis see piht siis on? On sakrament või ei ole, Robert?
See oleneb, kuidas me mõistame siis seda. Et selles ta on sakrament kindlasti, kuna ta on Jumala seatud. Et kas ta on sakrament või talitus, on siis võibolla traditsiooni küsimus. Aga seega, kui me küsime, et kas ta on sakramentine nimekirjas, meil siis nii ja naa, aga kas ta on oluline, kas ta on Jumala seatud toiming, siis igal juhul, et oleks vastus nii, et jah.
Kuulge meelda, aga kas te oskate nagu öelda, kus see Luther nagu pooleli jäi selle temaatika juures, et ju Lutheril ta ka ju lõpuni seda ju läbi vist ei närinud, kui mu mälu mind ei peeta. Aga äkki te siin nooremad mehed, kes alles koolis käivad võibolla või õpingutega tegelevad sügavamalt, äkki sa oskad öelda, kus see tal pooleli jäi, et mis see takistuseks tal jäi?
Tegelikult ongi ju keeruline see, et usutunnistuskirjades on minu arust mõlemad versiooni, et piht on sakrament ja piht ei ole. Aga Lutheril minu teada põhiprobleem oli see, et tema jaoks ju see sakramendi seletus lähtus sellest, et esiteks see on õndsus vajalik ja teiseks, et sakramendil on mingi mateeria ja on Jumala sõna ja pihil puudus mateeria Lutheri jaoks. Et kui ristimine armulaud mõlema juhul on mingi selline mateeria kuju olemas, siis piht nagu Lutheri jaoks siis pigem nagu liikus nende juurde, et ta nagu liitus armulauaga selliselt loomulikult ja ristimiseks samamoodi. Aga ta võibolla eristus just selle poolest Lutheri mõtlemises.
See on ka hea viide sellel, et miks võibolla selle küsimusega ülearu pikalt ka ei peaks tegelema. Et see on muidugi üks asi, mis meile võibolla luterlastena ka hästi meeldib, et mingite sõnade tähenduse üle päris palju aega veeta ja see on nii või on naa. Aga selle juures on oht, et võibolla asja sisu võib minna kaduma, et kas nimetada teda sakramendiks või mitte. Ja tore on selle üle arutleda. Aga igal juhul kui Lutherit ja ka luterlike usutunnistuskirju lugeda, siis selge on see, et ilma pihita ikka kuidagi ka ei saa. Et noh, jah, kes just kohe pärast ristimist peaks ära surema, siis halvasti ei ole sellest lugu. Aga meie suguste patukotjade jaoks ikkagi on piht üks väga oluline Jumala armu vahend, et kuidas me teda nimetame, see on võibolla teise järguline.
Leerilastele on alati seda hea nagu üle rääkida, sest eks see küsimus ikkagi aegalt esile tuleb, et kui vaadata ka teatud leeriõpikute mõttes, et mis on ka näiteks Soome leeriõpikutes. Nüüd ma ei julge öelda viimase 10 aasta kohta, aga varem kui ma leeri tööga aktiivselt tegelesin, siis ikkagi seal see rippi oli nii-öelda ikkagi puhtalt ikkagi rippi, et olid sakramendid ja siis oli veel see piht nagu eraldi välja toodud, ehk siis rõhutad, et luterlikus kirikus on kaks sakramenti, milleks on siis ristimine ja armulaud, nii et selles mõttes on sul Toomas õigus, et ei pea võibolla keskenduma, aga markeerimise mõttes on kindlasti nagu oluline seda endale teadustada ja minu mõelest see Robert, mis sa välja tõid, on väga oluline tähele panna. Aga läheks siis nagu konkreetsemaks nüüd selle pihi puhul, et ma isegi niivõrd ei läheks praegu teemade juurde, mis on seotud pihi. See on erapiht või üldpiht, eks ju meil mõnes mõttes see erapiht luterlikus kirikus on ehk natukene tagaplaanil, kas ta peaks nii olema või mitte, me saame sellest õige peal rääkida. Meil tuntakse rohkem üldpihti, mis on siis jumalateenistusega seonduvalt kasutusel. Aga ma kõigepealt läheksin veel sammu edasi, et kuidas selleks pihiks peaks nagu üldse valmistuma? Kas piht on midagi, milleks peaks valmistuma ka Või see ongi see, et ma lähen pühapäevahommikul kirikuksest sisse, on see paatunnistuspalve, mõnel pool ikka veel ka pihikõne, eks ole, siis paatunnistuspalve ja siis absolutsioon, et kas inimene peaks nagu üldse pihiks valmistuma ka või ongi see, et pühapäeval lähen ja ongi okei.
Ma arvan, et kõiksugune valmistumine algab ju mingist meelsusest või hoiakust ja eks piht on ka ju otsus, et siis, et see ära tundmine, et ma vajan kahetsust ja vajan armu, et ma pean midagi üles tunnistada, et ma olen midagi valesti teinud. Et selles osas ka see üldpiht on väga oluline osa teenistust, ma arvan, et see hakkab nagu õigest meelusest ja üldpiht on ju samamoodi orgaaniliselt seotud armulauaga, et enne ikkagi armulauale minekud. Armulaud ühest küljest ju liitub selle pattude andeks andmisega, aga see võibolla meelestab samamoodi selleks, mis on ju teenistuseks kõige tähtsamaid osasid. Et selles osas ma arvan, et see hakkab kindlasti nagu sealt pihta, sellisest nagu järele mõtlemisest isiklikust. Ja siis siia liitub juurde see, mida me kutsume võtmete meelevallaks, mille Jeesus on andnud kirikule. Et kellele teie patud andeks annata, neile on andeks antud, et see toimub kiriku ja koguduse kaudu. Et siis see osa liitub sinna juurde.
Jah, et igasugusest heast asjast osa saamiseks ikka on hea valmistuda, kui vähegi võimalik on ja nii pihiga ka. Ma arvan, et inimene, kes võtab olgu siis ka jumalateenistust väga kergekäeliselt või ükskõik millist sakramenti, noh, ta saab küll kehtivast sakramentist osa, aga see arm võibolla ei jõua nii temani ja tema hinge nagu siis, kui ta oleks tõesti ka ennast valmistanud selle vastuvõtmiseks. Pihiga ka ikkagi on ju, noh, eriti erapihiga muidugi on ikkagi see üldine tava, et peaks ikkagi kasutama mingit pihipeeglit, olgu siis 10 käsu valguses ennast läbi katsuma või õndsaks kiitmiste või meid on väga palju erinevaid võimalusi, mis aitavad meil märgata oma eksimusi ja patte. Luther ja soovitab just 10 käsku, aga neid on teisi veel, et tõesti ka pühapäevaseks jumalateenistuseks valmistudes tegelikult oleks ju hea. Kas laupäeval või pühapäevahommikul võtta aega, et ennast läbi katsuda, sest et kui ka see üldpihi osa kätte tuleb, aga siis seal enam ei ole väga palju aega selliseks isiklikuks süüme juurdluseks. Et paremates kogudustes jäätakse väike vaikusetk sinna pihimanitsuse ja patutunnistuse vahele, aga mõnel pool pannakse kohe suure vurinaga edasi, nii et vaatad, kui järgi jõua tugeda asju, siis on isegi hästi veel.
Provotseerin teid. Olen natuke rumal, et provotseerin teid sellega, et aga siis tegelikult luterlikus kirikus siis ongi nii, et panid eelmisel aastal, ma ei tea, mõnelt rahakoti pihta ja siis lähed pühapäevahommikul kirikus, ütled kurb lugu, et tõesti nagu näed, tegin ilmselt vale teo, et Jumal anna mulle andeks. Ja ongi kõik, varastad, lähed, palud andeks ja siis järgmine pühapäev või ennem laupäeval varastad jälle ja jälle palud andeks. Ja kuidas siis nagu nüüd sellega nagu siis on? Siis ma tean, et kohe tulevad siin sõnad, mis hakkavad meeleparandust rääkima, aga kuidas nagu praktiliselt siis ikkagi nagu on, et kas peab minema midagi ennem tegema ka enam kui pihile lähed või ei pea?
No selleks, et saaks ju pihile tulla pealt ikkagi kahetsema seda, mida sa seal tunnistad, et need teisiti ei ole võimalik ka sulle andeks anda. Kui sa ei kahetsed vägisi, keegi ei anna sulle seda andeks andmist. Ja no kahetsuse juurde kuulub enne kõige see arusaamine, et ma käitusin valesti ja soov seda ka muuta, et see hea otsus mitte enam patustada ja kui on võimalik, siis heaks teha seda, mida olen valesti teinud. Et kui sa kelletki oled rahakoti pihta panud, siis on ikkagi see evangeeliumi koht juba, et jätta oma end alter ette, mine leppi esmalt ära oma vennaga, siis tule.
Nii rahakoti tagasi.
Ja rahakoti tagasi,
kui koos sisuga.
On võimalik. No pane natuke juurde ka võib-olla sinna veel parem.
Intressid juurde.
Moraalse kahju eest hüvitis ikkagi. Ja seda aegalt ikka inimesed provotseerivad küsivad, et kas on võimalik ka ette pihtida, et kui ma tulen nüüd kirikõpate juurde, et ma kavatsen nüüd naabrimehe õhtul maha lüüa, teeks selle pihi asja nüüd kohe ära. Et siis,
et ära.
Ja et äkki juhtub midagi, et jään vahele või saan surma, et siis oleks nagu asi korras. Et noh, siis on jällegi see sama, et tegelikult kui sa kavatsed mingit asja teha, siis see näitab juba, et sa ei kahetse tegelikult ja seda, eks? Et sa ei mõista, et see on vale ja ei taha sellest pöörduda ja siis on pigemini see ju, mida evangeeliumis apostlitele ikka kantaks, et on võimalik kas patusid andeks anda või neid inimesele kinnitada, eks ole. Ja nagu meil ka vihimanitsusik öeldaks, kes ei taha oma patu kahetseda meelt parandada, neile nende patud kinnitatakse nende peale.
Ma arvan, et igas kirikus võib olla tõesti keegi nii, et kes seda pihti ära kasutab või noh, lõpuks me ju kunagi ei tea, et ka erapihi puhul, et keegi tuleb, kui siiras ta on aga me loodame ja me seletame, milleks piht on. See on eks ju ikkagi nendele, kes päriselt kahetsevad, kes otsivad seda armu ja andeksandmist. Kui keegi tuleb, mõtleb südames, aga see on ainult üks viis, kuidas saan endale kinnitada, et küll ma käitasin õigesti ja küll ma teen hästi. No, lihtsalt senin või jääb sellest õnnistusest ilma. Et samamoodi on ju keegi võib tulla armulauale, et oh, ma lihtsalt näitan teistele, et ma siin käin. Aga ta jääb ilma tegelikult sellest õnnistusest, mida Jumal tahab pakkuda. Ja küllab samamoodi on nagu pihiga. Et see kasu on siis, kui inimene nagu siiralt kahetseb, otsib ja siis ta ka leiab armu.
Ehk siis tegelikult ikkagi on ju nagu nii, et noh, juba põgusalt seda mainitud küll, et, noh, et tegelikult pihiks peaks nagu valmistuma. Siis nüüd see viimane jutt, mis me nüüd rääkisime, siis see ikkagi viitab sellele, et mitte lihtsalt valmistuma, vaid tõsiselt valmistuma. Ehk siis nagu enda jaoks tegelikult ka mõtestama, kas see sama, et mina leerilastele küll räägin päris tihti seda, et okei, vargus on selline hea lihtne näide, noh, mõnes mõttes lihtne, et noh, ta on konkreetne. Aga sa peaksid mõtlema ka selle peale, et näiteks kas sa oled mõnda oma head kaasteelist näiteks talle öelnud halvasti, näiteks solvanud või ütelnud talle koledesti, noh, mis talle on haiget teinud või oled sa näiteks oma sõbra või sõbrannaga mõnda teist sõpra või sõbranna taga rääkinud. Et tegelikult see maailm ju ikkagi on see väga noh, mitmekesine, ju, millega me patustame ja sellest tulenevalt neid küsimusi, mida me teatud aja jooksul oleme teinud, ikkagi peaks nagu küsima, ehk siis seda peaks endale meelde tuletama, ehk siis peaks nagu just nimelt valmistuma ja vajadusel minema ka siis heastama. Ja siis noh, ongi alati, kui ma seda räägin, seda tagarääkimist, siin mõni küsib, kuidas sa seda tagarääkimist heastad. Siis mina olen saanud soovitus, et hakka sellest peale, et kahetsuse märgiks mine sõbranna juurde ei ütle, et me rääkisime siin eelmisel päeval taga. Siis mõnigi jääb niimoodi vaikseks ja mõtleb, et siis pole ju mõtet taga rääkida. Õige?
No taga võib rääkida küll, aga tuleks rääkida head
ja.
Inimestest.
See taga, siis võibolla peaks olema eest rääkimine.
Võibolla see on siis pigem eestkoste, ja, kui on nagu eestkostmine versus
ja,
taga
eestkoste.
Rääkimine.
No, taga rääkimine on negatiivne, eestkost on nagu positiivne.
Aga no tõsi on, et enamasti, kui sa kuuled, mida inimesed teistest selja taga räägivad, siis see kipub olema halb, aga kristlastena meie peaksime pigem ikkagi püüdma selle peale, et me räägime seda, mis on vaja rahuks ja üksteise üles ehitamiseks. Ja noh, ka selle kohta, et mida siis pihil või kui tihti peaks käima või mida seal peaks tunnistama või milleks see üldse, et siis tulebki ju alustada printsiipides, et mis on meie printsiip või see põhi, eks ole, mida me tahame. Siin maa peal kristlaste saavutada, siis me tahame saada pühakud. Meie eesmärk on ju saada võimalikult Kristuse sarnasteks, nii nagu evangeelium seda meie ette seab, eks ole, võtta Kristuse iket enda peale tema õpetust, tema eeskuju võimalikult täiuslikult järgida ja selleks on need armuvahendid meile ju antud, et see ei ole selline kriminaalõiguslik värk, eks ole, et me peame karistuse hirmus seda tegema, vaid kuna me tahame saada pühaks, tahame Jumalale võimalikult meelepärased olla, siis me ja meelega kasutame neid vahendeid, mis aitavad meid saada talle lähedasemaks. Ja piht on kahtamata üks, nii nagu meil pereelus, kui meil on ikkagi, peaks olema vähemasti ju see soov, et meie suhted oleksid lähedased, õnnelikud, harmoonilised, siis ka ikkagi tekib aegalt asju, mille osas tuleb üksteisega rääkida ja üks peab teiselt andeks paluma. Lõpime, et kui tehakse nägu, et midagi pole olnud, kuigi tegelikult südames mõlemad pooled teavad, et seal on midagi problemaatilist, no siis see ei aita selle suhte tervenemisele kaasa või no, võtab väga kaua aega, kuni tõesti suudetakse veenvalt teha nägu, et midagi pole olnud. Eks? Aga kui üks palub teiselt andeks ja teine annab talle andeks, siis sellel on väga suur vägi selleks, et see suhe oleks õnnelik. Ja vaat inimese Jumala suhtes on pihisakramendil ka selline roll selle suhte lepituse toomisel ja mitte ainult inimese Jumalaga inimese ja ka kaaskristlaste suhetes. Ja tegelikult ka inimese ja tema enda suhtes, eks ole, et su südametunnistus rahule jääb samamoodi, et jällegi eesmärk on olla õnnelik ja püha inimene ja selle jaoks on piht on üks väga hea vahend.
Ma arvan, et Toomas just tabas ka seda märksõna, mis ju Luteri jaoks oli täpselt see, mida tahti selle keskmesse tuua, et see piht on see võimalus ja vabadus. Ja noh, Luter ise oli ju väga suur erapihil käija ja pooldaja. Et noh, ainuke asi, mis ta oligi, ta ütles, et varasemalt võibolla liialt palju räägiti, et noh, konkreetsed patud ja see on konkreetne kohustus. Luter ütles, et noh, patte on nii palju tegelikult ju, et me peame niiku nii käima. Et see on selles mõttes, aga ta tõstates just, et see on see võimalus. See on nagu tohutu suur kingitus, mis on antud, et see pool, ma arvan, on väga oluline.
Jah, no suures kattekismus, siis Luther ju ütleb, et kui ma manitsen sind pihtima, siis ei tee ma midagi muud, kui manitsen sind olema kristlane. So, tema jaoks see on ju midagi, mis käib loomulikuna kristlaseks olemise juurde.
See oli väga hea meeldetuletus, et ma ikka aegalt ka võtad selle suure kattekismuse kätte, siis vaatad, kui palju toredat seal on kirjas, et jälle mitu aastat jääb vahele, kus ei ole pidanud teda võtma, aga siis ma nüüd tõstsin isegi omale riiulis lähemale, et rohkem silma hakkaks, sest see on tõesti hea lugemisvara. Ma toon teile veel ühe mõttekäigu siia sisse, enne kui me võib-olla konkreetseks läheme, mis puudutab seda era- ja üldpihti, on see, et mulle üks leerilaps esitas ühe küsimuse, nimelt meil oli mitte nüüd viimane, aga üks tund parem leeritund, kus me rääkisime siis ka pihist ja just nimelt, et nendest eeldustest, mis on vajalikud patud andeks saamiseks, no ma peangi seal seda sama silmas, mida me no, oleme rääkinud, olgu see siis kahetsemine, andeks valumine ja heastamiseni välja, eks ole. Et noh, me ei saa öelda, et ta on nagu eeldus, et Jumal ilma nende täitmata meid vastu ei võta. Aga noh, eks tegelikult ju mõnes mõttes ikkagi see nii on, et sa pead omalt poolt selle sammuga astuma meeleparandamise teel, et Jumal ette minna seisma, et mingid asjad on vaja ennem ära lahendada. Aga tema esitas selle küsimuse, et kui mina rääkisin leeritunnis ka näiteks mõttes, sõnast ja teost, et pattu on võimalik teha kolmel tasandil nii mõtte, sõna kui teoga, siis tema esitas küsimus, et kus kohast Jeesusel see mõtte ja sõna teema tuleb, et piiblis räägitakse ainult teopattudest. Ma vastasin talle küll. Aga see arusaam, et patt on seotud ainult nagu tegudega, on ikkagi väga, väga, väga nagu üldlevinud. Kuigi Jeesus räägib väga selgelt ju. Abielu rikkumise juures, kui ta räägib, kui sa mõtled teisele naisele teda ihaldades, siis oled sa pattu teinud, abielu rikkunud oma südames. Või siis ka sõnade puhul ta räägib, nii kui sa oma vennale ütled midagi, olgu see siis loll või kapsapea, nagu seal mingites kohtades on seda tõlgitud. Et siis ka see on olemas. Nii et siin kindlasti tasub meeles pidada nii, et me ikkagi ei peaks mõtlema ainult neile eksimustele, mida oleme teinud tegudes, vaid ikkagi mõtetes ja sõnades ja tegudes. Ja see teeb patu loetelu veel nagu pikemaks. Ja ilmselt me teeme patu nii palju, et ega me kõike ei suuda üles loetleda, vaid küsimus on ikkagi selles meelsuses, millega me lõpuks pihile läheme või.
Esiteks see, mis sa nimetad Jeesuse sõnade kohta, et kes vaatab naise peale teda himustades. Ma olen pannud tähele, tihti peale lisatakse tõesti see teise naise peale, kuidagi nagu loomulikun. Aga tegelikult Jeesus ei ütle, et see peab võõras naine olema, kelle peale vaadata, vaid tegelikult ka oma naise peale, kui sa teda vaatad himustades, ehk kui temast saab sinu nagu himude rahuldamise objekt või see, kellelt sa loodad, et tema sinu jaoks, et juba siis on veel ära rikutud. Aga muidugi jah, et kui see Vana Testamendiga 10 käsku on võib-olla rohkem selline ühiskonnaelu korraldav, siis on ka loomulik, et see puudutab enne kõike tegusid, kuigi ka see himustamise teema on ju seal ka 10 käsus juba olemas. Aga Jeesus siis mäejutluses oma 10 käsus neid vana seaduse käske tõlgendas ikkagi, ta teeb seda kui tõeline Jumal, kes ütleb, kuidas asjad on, nii et temal on nii nagu seal evangeeliumis öeldakse, eks ole, et tüübid olid hämmastunud, sest Jeesus õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, eks ole, nagu see, kes võibki ise ütelda, kuidas asjad on, mitte tõlgendada, joo, no võiks mõelda niimoodi ja võiks mõelda naamoodi, vaid kuna tema on tõeline Jumal, siis ta ütleb, kuidas asjad on ja meie asi on siis püüda seda tõsiselt võtta ja muulgas ka seda, kui ta ütleb, et see kõik algab mõtlemisest ja hoiakutest.
Võib-olla üks mõte sulle siia juurde veel, et on olnud ka sellised juhtumid just nimelt, kus inimesed tunnevadki ju mingiseks selle hetkel lootusetuse tunnet, et ma olengi noh, nii puntras, et kui ma nüüd mõtlen, et tõesti, et ma olen nii patune, et noh, mingit väljapääsu enam vähem ei ole, et siis see võib tekitada sellise lootusetuse tunde, et ma olen küll nendel puhkudel alati vastanud, aga ma lasen Robert sul vastata või noh, oma mõtet arendada.
Kõigepealt mul esimene mõte tuli, et kui sa mainisid mõtte, sõna, tegu, siis on selles pihimainitus veel tegemata jätmine. Ja patu saab teha, aga kui me jätame tegemata midagi, mida me peaksime
tegema. Jätad hea tegemata, siis on ikka ka jama.
Just, et see on kohati võib-olla hullem veel tegemusetus. Aga tõesti mõtte tasandilt ja tegelikult on ju Vanast Testamendist meil väga palju näiteid, et võtame juba Kaini Aabeli loo, siis mida ütleb Jumal Kainile, pat luurab sinu ukse ees, aga sina pead tema üle valitsema, et ta luurab. Et see hakkab juba ikkagi mingisugust tõesti passiivset tasandit, kus me veel ei tee midagi. See on nagu ma arvan hästi, hästi oluline teema ja mõnikord, noh, mõni patt jääb tegemata, sest meil ei ole julgust või meil ei ole võimalust, aga me tegelikult oleme seda ju teinud mõttes palju kordi või see haarab meie elu, eks see suunab meie elu, et see on täpselt sama halb kui see, kui me teeme midagi, et selles osas kindlasti hakkab nagu sealt tasandit pihta. Aga Aga jah, et kui see mõte, et inimene on liiga patune, noh, Kristus on eks ju suurem lunastaja, kui meie oleme suuremad patused. Et eks see on see koht, kus üks oluline asi, mis peab liituma, sellega on usk, eks ju, pihiga ja patude tunnistamisega. Vahel me tunnistame ja tunnistame, saame aru, et oleme patused, aga kui meil ei ole usku, et võtta vastu seda andeks andmist, et ega siis me ei saa sellest samuti osa. Et tihti mõnel inimesel on nii, et tal tõesti kahetsust on, aga usku tal ei ole. Et see on ka oluline osa.
Ja, aga kui inimene juba kogeb seda, et ta on patune, siis see on tema jaoks tegelikult hea sõnum. See näitab, et Jumala püha vaim tema juures tegutseb, ei ole teda maha jõtnud. Ja siis tõesti on küsimus, kuidas nüüd sellele kõnetusele vastata, et kas nagu Juudas Iskariot, kes sai aru, et on patune ja läks see poosanast üles, või nagu Peetrus ja teised, kes olid samamoodi. Ega Peetrus ei salanud Jeesust vähem kui Juudas Iskariot. Mõttes. Võib-olla hullemini, keda ju kolm korda salga juudas üks kord, võttis raha vastu, pärast läks pakkus tagasi veel, püüdis ka meelt parandada, aga usku ei väheks. Nii et jah, et see on tõesti ju hea sõnum, kui inimene saab aru, et ta on patune, sest see näitab jah, et püha vaim temas on tegev. Ja siis tulebki ju see sama pihi värkeks, et selleks Jumal just ongi ju selle pihi seadnud, et me võimegi tulla pihile saada kindlus, et meile on andeks antud. No eriti tõesti, kui sa tõsises asjas patustanud, tuled ära pihile ja Kristus oma vaimuliku kaudu ütleb sulle, ma annan sulle andeks. Sest selleks ta selle võtmete meeleval andis, et me ei peaks kahtlema, et noh, muidu on ikka niimoodi, et kui ma hakkan nüüd lootma selle peale, et ma ise piisavalt siiralt palvetasin siin või kas tuli mingi magustunne südamesse või ei tulnud, noh, teadupärast inimese tunded on ju väga ebausaldusväärsed, sõltuvad sellest, kuidas oleme maganud, kas kõht on täis või ei ole ja nii edasi. Kõigest sellest sõltub ju see meie ajukeemia ja emotsioonid, aga pihi puhul on väga objektiivne, konkreetne asi ikkagi. Kui Kristus oma vaimuliku kaudu mulle ütleb, ma annan sulle andeks, siis ma võin selle peale loota, et ta ei valeta.
Ehk siis minu olis täiesti hea näide oli see ka, see Robert, mis sa tõid selle usu teema siia sisse, sest ega ma arvan, et ka teie olete sellega kokku puutnud, et kus inimene on tõesti mingi asja pärast väga mures olnud, sellepärast, et ta on oma arust kõik teinud, et mingist konkreetsest patust, mida ta teab väga konkreetselt, mis ta on teinud, ta ütleb, et ma olen seda kahetsen, vaad andeks palun, aga näed, Jumal ilmselt karistab mind ikka veel selle eest, et ma olen kunagi jätnud, noh, nii-öelda seda teinud. Aga tegelikult on ju niimoodi, et kui me ikkagi usume, et Jumal on armuline ja me oleme omalt poolt selle meeleparanduse teinud, siis tegelikult Jumal meile selles mõttes nagu korduvalt meie eksimust meelde ei tuleta. Ehk siis ta ei ole nagu see, et kes hoiab nagu igaks juhuks varuks seda luukere, et siis kui on vaja, siis laseb tal kapist nii-öelda välja tulla ja ütleb, no näed, et Jumal ei ole see, kes niimoodi tegutseb.
Mulle tundub, et päris palju ka sellistest luterlikus kontekstis me kohati kohtame sellist Jumala pilti, just kui Jumal oleks huvitatud meile kätte maksmisest, meie patudest või et me peame nagu vingerdama vaatama, et ta meid Jumala pärast põrgus ei saadaks, et just kui ta tahaks seda teha. Tegelikult see Jumala pilt, mis meile piiblist vastu vaatab, mida evangeelium kuulutab, on ju vastu pidi, et Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid õnseks, ta tahab meile head rohkem, kui meie suudame ise endale head tahta. Eelkõige see algab juba 10 käsust, kui seal 10 käsku enne kui üldse mingisuguste nõudmistine läheb, see algab, mina olen Issand sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt, et Jumal on ammu enne oma rahval head teinud, kui tema rahvas üldse midagi oma poolt suudab panustada. Ja sellega ka, et kui meie elus on vahel katsumusi asju, siis see ei ole ju mitte sellepärast, et Jumal tahab meile kätte maksta, aga ta tahab, et me saaksime pühaks, puhtaks, õnnelikuks ja võib-olla tõesti ta laseb meile mingid asju osaks saada, mis on meil ebameeldivad, aga lõpuks me saame aru, et need on vajalikud meile selleks, et me võiksime kasvada vaimulikult seismise inimese poolest saada pühaks ja puhtaks ja nii edasi. Et see ei ole kindlasti mingisugune kättemaksu, et peaks mõtlema nüüd, et miks ta mulle andeks ja miks ta mind ikkagi kiusab. Mulle ikka meeldib see võrdlus, et jõusaalis ikkagi treener vahepeal nüüd tuleb rohkem pingutada ja vahepeal annab rohkem puhkust, et ta teab, mis treenitavale vaja on. Et see ei ole kuidagi pahatahtlik, kui hambaarst ka vahel peab tegema haiget patsiendile, aga see ei ole tavaliselt mitte sellepärast, et hambaarstiks lähevad sadistid, vaid sellepärast, et ta tahab aidata patsiendil saada terveks.
Ma tänan sind, et oled mind ohjulal armus hoidu, sel saaval
Vestlusi usuelust.
Aga läheme siis selles mõttes nagu nende teemade juurde, et meil jah, erapiht ja üldpiht on see, mida ju ka ikkagi luterlikus kirikus on mitte öelda, et aksepteerida, vaid mis peaks olema praktiliselt kasutamisel. Kuigi ütleme, erapiht on ilmselt midagi taolist, mis kuidagi on jäänud aja jooksul kõrvale. Ma ei tea, mis selle mõjutajateks on olnud, aga võib-olla on ka see, et mingi mugavus on tekinud inimestel ja mingid asjad on lihtsalt ära kadunud, sest minule meenub isegi see, et Kaarlis ei ole seda kunagi nõnda olnud, aga laupäeva õhtuti peeti lausa pihi jumalateenistusi spetsiaalselt selliseid ja väidetavalt on ka olnud see aru saame, et kui inimesed on käinud nii-öelda ennast armulauale kirja panemas, see armulauale kirja paneku mentaliteet, et ka see on natuke sellise pihi osaga olnud seotud, et inimene tuleb ja ütleb, et ma lähen täna armulauale või et ma käisin pihil ja tulen täna armulauale, et nagu selline osa on olnud ka,
et kes pihil käisid, need said ka armulauale pärast, et siis nad olid seotud.
Et on olnud selliseid, kus on näha, et mingi erapihi mõju on olnud, aga mina näiteks Kaarlis on küll öelda, et mul on olnud läbi aegade ikkagi nii-öelda pihilapsi, kes on käinud regulaarselt erapihil, aga nüüd see COVID-i aeg võttis ka need selles mõttes ära, mitte et nad oleksid ära surnud, aga kuidagi see rütm kadus ära ja ei ole nagu taastunud selles tähenduses, et kuidas teil need kogemused erapihiga ja mis see põhjus siis on selle erapihi ära jäämisel ja kas me peaksime seda äkki hakkama uuesti kuidagi propageerima?
Minu kogemus on see, et inimesed nagu seda erapihi mõistet ja pihitemaatikat, et see on ikkagi nagu ununenud või kuidagi luterlikus kirikus, aga tegelikult on ju mureset palju. Ehk siis minu kõik pihisituatsioonid on tegelikult alganud sest hingevalikust vestlusest pigem, et keegi tahab vestelda. Ja need on kuidagi orgaaniliselt nagu läinud, et seda, et inimene tuleb ütleb, et ma tulen pihile, seda mist üks-kaks korda on. Ma olen muidugi väga lühikest aega ka ordineeritud õpetaja olnud, aga need hakkavad nagu pigem siis hingevõidliku vestlussituatsioonist. Mm-hmm. Et inimene tahab lihtsalt rääkida ja siis me lõpuks jõuame mingisuguse sellised tasandini ka, et see on nagu minu kogemus. Aga samal nüüd hingevõidliku vestlusi on palju. Mõnel juhul ma nagu tunnetan, et see ei ole see koht, kus võibolla nagu piht konkreetselt tuleks, aga väga tihti see nagu jõuab nagu sinna. Et see on nagu, jah, mis mulle tundub. Et inimesed nagu ei oska võibolla öelda, et ma tulen pihile, et ütlevad, et ma tulen rääkima.
Jah, ja mõnikord on ka vastupidi, et mõni inimene küll kasutab seda mõiste, ma nüüd pihin sulle, aga tegelikult on see midagi muud kui pihtimine. Eks ole, et seal puudub see kahetsuse moment, see soov andeks saamist vastu võtta nüüd edasi. Mõni lihtsalt mõtleb, et pihtimine on igasugune saladuste rääkimine. Et see on ju ka vahel niimoodi. Aga jah, tõsi, ega ta väga niisugune nagu igapäevane ei ole, et oleks mingi järjekord kuskil pihitooli uksed, aga nüüd iga nädal. Leeri koolis ikkagi oleme sellest erapihist ka rääkinud ja ikkagi kui mingist sellisest normaalsest asjast, aga ega päris igast leerigrupist ka neid pihilisi ei tule. Noh, seal võib olla muidugi ka see, et päris paljud tänapäeval leeris käijad on ka ristimata, nii et tegelikult ju ristimine ju saadabki korda ka selle, mida piht teeb, ehk siis patude andeks andmise ja nii-öelda puhtal tehelt alustamise. Nii et nad saavad ka selle kaudu oma südametunnistusega korda. Aga ikka noh, on neid, kes käivad, mõned käivad regulaarselt, mõni tuleb käib ühe korra ära ja võib-olla kohkub siis. Nii et eks seal on, ma arvan, väga mitmeid ja ma usun, et peamiselt psühholoogilised põhjused, miks erapihil ei käida. Ja eks seal võib olla ka see, et see sama üldpiht, mis ju tehniliselt ka kõike seda sama funktsiooni täidab, võib-olla teeb ka inimese jaoks lihtsamaks selle erapihil mitte käimise, kuna ta teab, et noh, ma saan ju sealt ka, et mis ma siis lähen, aga noh, just erapiht kui tööriist, et kasvada pühaduses, tegelikult tal on ikkagi väga suur väärtus. Ja muidugi tehniliselt jah, piisab sellest üldpiist võib-olla ka, kui sa tõesti kahetsed ja omad seda head otsust, aga näiteks see, et pihi isa annaks sulle head nõu, eks ole, juhataks sind vaimulikult edasi või noh, tõesti ka see, et sa ise pead ennast ikkagi kokku võtma, et sinna pihile minna, et ka see tegelikult on juba mingi asi, mis sind ka vaimulikult tegelikult aitab tugevamaks saada, et sa seda tõsiselt võtad.
Mu enda tunnetus ütleb ka, et siin on, nagu Toomas mainis, et on teatud sellised psühholoogilised nii-öelda momentid ja ilmselt see üks põhjus on ka see, et ega väga keeruline on ju minna vaimuliku juurde, keda sa nagu tunned ja kes ju sind tunneb ka, noh, nagu see barjäär ületada, et tõesti, et see vaimulik esiteks hoiab pihi saladust, see teadvustamine endale, et see on vaimuliku ametiga lahutamatult kaasas käib, et me ei räägi seda, mida pihil on räägitud meile, kellegile, teistele, kolmandatele inimestele või ka öelda, organitele, kui nii võiks öelda edasi, eks ole, et kui politsei uurimise või millegiga seotuvalt on, et vaimulike käest ei saa, noh, need ei saa allutada tunnistaja, noh, need tunnistamisest loobumise pügalate alla, just tänu sellele, et me ei ole kohustatud andma tunnistust, kui keegi on meile...
Pidi, me ei tohi isegi anda.
Ja ei tohi, jah, et me ei tohigi anda seda. Ja teine asi on see, et see mõttelaad, nagu ikka eestlased sageli ju mõtlevad, et noh, et kui ma nüüd lähen tunnistan, eks ole vaimulikule, et ma olen abielu rikkunud, et siis ta hakkabki mind ju käsitlema kui abielu rikkujat. Ehk siis ta noh, nagu teab must rohkem, kui ta võib olla noh, peaks ja selles kontekstis, et noh, mine tea, et noh, kasutab seda ära mu vastu või noh, et hakkab must halvemini mõtlema näiteks või noh, ma ei tea, mis mõtteid inimestel veel võib peas olla, aga aega, et ma olen neid mõtteid nagu siiski kogenud, et see psühholoogiline pool.
See on ikka, et inimestena me tahame, et meist mõeldaks hästi ja armastame teretusi turgudel ja nii edasi, eks ole kõik see, mida me evangeeliumistki loeme. Aga ka selle koha pealt ongi võib-olla selline väike enese ületamine pihile minekus sellise alandlikkuse harjutamiseks, sest alandlikkus on ju väga oluline osa kristlaseks olemisest. Jeesus ütleb selge sõnaga, et õppige minult alandlikkust. Õppige minult, et ma olen tasane ja südamelt alandlik. Ja seda saabki õppida ainult niisuguste praktiliste enese alandamiste kaudu, et sa lähedki ja tunnistadki tegelikult ju mitte preestrile, vaid ikkagi Jumalale tema preestri kaudu, eks ole, kes on ju lihtsalt Jumala tööris. Mõnes mõttes võib öelda, et preestri ja piiskop on nagu telefonitoru, eks ole, kelle kaudu sa Jumalale oma asja ära räägid. Ja noh, ma teiste ameti vendade kohta ei oska öelda, aga mina küll ei ole enda puhul kogenud, et ma nüüd kellessegi hakkaks teistmoodi suhtuma selle tõttu, mida ma tean temast nagu pihil kuuldud asjade põhjal. Et
ütled pärast ikka tere edasi inimesele, kui see juures pihil on käinud.
See niimoodi ei ole olnud põhjust, mitte ütelda. Ja ma arvan, et seal on ka see, et inimesed võib-olla natukene ka üle hindavad oma pattude originaalsust. Et nad arvavad, et seal on nüüd midagi nii enne kuulmatud nende puhul, aga üldiselt, noh, olles siin ikkagi päris pikalt olnud ametis oma veerand sajandit kirikutöö peal, siis võib ütlema, et ka inimesed üldiselt suhteliselt sarnased ja need patud, millega inimesed maadlevad, on ka üsna sarnased enamalt jaolt. Noh, nüanssides on erinevusi, aga üldiselt on ju kõik ikkagi inimesed ja noh, ei ole ju ka keegi, vähemasti keegi ei peaks mõtlema nüüd, et mis arst minust arvab, kui ta avastab, et mul on mingisugune haigus küljes, et ma peaks ennast näitama kuidagi
parem. Maksatsirroos näiteks. No, ilmselt arst arvab, et see on joodik.
Noh, jah, aga kui ta saab näidata, siis on isegi ükskõik, mis ta minust arvab. Ja. Aga ongi, et lõpuks ju arsti jaoks ka on oluline teada, kuidas patsiendi läheb samamoodi. On ju ka selle pihi asjaga, et eesmärk ei ole mitte see, et mis ta must arvab, vaid see, kuidas ma saaksin abi, eks ole, ja terve.
Aga see võib olla, on ka arstide puhul, ongi see, noh, ilmselt sarnane probleem tegelikult, et miks ju sageli mingite asjadega viivitatakse või miks ei minda arsti juurde, sellepärast, et sageli inimene häbeneb kas või seda välja näidata või mõtleb selle peale, oh, mis arst must arvama hakkab, kui ta saab teada, et mul on mingi selline asi küljes, eks ole.
Ja ta ei tea, et arstil endal on see sama haigus võibolla.
Ma arvan, et pihi puhul ongi just see sõna hingehoid, mida me tavast kasutame hingehoidja puhul, aga see on nagu sõna otsas mõttes see hingehoidmine, kus Jumal hoiab meie hinge, aga kus teatud määral ka teine inimene hoiab meie hinge. Ma arvan, et igal kristlasel on mingi olukord on elus, kus ta on pidanud kellegi teisele toetuma ja kus tema on pidanud kedagi teist toetama. Et lihtsalt sellisel juhul, kui on see pihi puhul, ta on rohkem nagu traditsiooniline on kord, et ma tean näiteks inimesi, kes tulevad võibolla sellisest kas vabakirikikumast traditsioonist, kes on käinud lihtsalt tahtnud minna katoliku preestri juurde pihile, sest see on kaugel, see on anonüümne, see on selline nagu viis, kuidas oma kogukonnas ei saa, eks ju, rääkida. Aga teisalt ma arvan ka neis kogukondades see hingehoid on olemas ja peab ole olemas, et kus me ka nagu üksteist toetame. Sest vastase juhul tekib, ma arvan, kaks varianti. Et üks on siis see, et pat ei saagi andeks, et ma olen nii patune, et mina küll andeks saa. Või tekib teine olukord, kus on see pühade kogukond, kus tundub, et just kui patused ei olegi. Et tegelikult on kõik patud ju varjatud. Et see, ma arvan, et kaks nagu sellist äärmust. Et sellised tohutud enesekindlad või tohutud, eks ju, inimesed, kes ei leia armu. Et selle poole pealt on juba see väga vajalik, et see hinge hoidlik aspekt, et meie hinge nagu hoitakse ka selle kaudu ja teiste hingi samamoodi.
Nii et meie julgustus, ütleme selle koha peal, siis on see, et me hakkasime küll natuke teise nurga pealt sellega peale, aga tegelikult ikkagi see, et võiks öelda, et see, et erapihti ei ole, ei tähenda seda, et meil luterlikus kirikus ei võiks teda rohkem olla. Et igal juhul teda võiks nagu olla rohkem ja just nimelt mitte isegi küsimusele niivõrd sellest, et pihiga käib ka see patude tunnistamine, aga see eelkõige on ka just nimelt hingehoidlik protsess. See, kus inimene saab ka tõesti oma muret jagatud kaas inimesega ja oma pattu jagatud kaas inimesega, see on ka see, mida me liturgia puhul, kui me mälu mind ei peta juba rõhutasime, et kui sa üldpihis loed koos teistega patutunnistus palved kõva häälega ja sa kuuled, et sul kõrval ka inimene loeb, et siis see on nagu sellises mõttes selline heas mõttes selline patuste osaduskond, mis nagu tekib ja mis ka jälle hingehoidlikus mõttes ka üldpihi mõistes ilmselt nagu toimib.
Kui nüüd erapihi juures olema, et peaks võibolla rääkima, kuidas see käib, et kõik ei ole äkki käinud ja siis mõtlevad, et ei tead, ei oska minna ja mida siis teha.
Ma ei tea, kuidas on Põlvas, aga ma tean seda, et Pärnus on kindlasti see aeg enem ka missat, kus on alati vaimulik olemas, et on võimalik minna pihile. Olen lugenud ka teadete tahlitelt kuskilt või näinud internetis, et ei oskagi öelda. Et on teatud kogudusi, kus on antudki ennem missa aega, et võimalus pihiks ennem pühapäevast missat tulla. Või siis on see, et tulebki vaimulikuga konkreetselt kokku leppida, et meie majas täna kehtib see reegel, et tuleb kokku leppida. Või mida sa mõtlesid?
Jaa, noh, sellest kõik algab ja, et leida see sobiv aeg. Ja noh, eks see sõltub ka kohalikest võimalustest, et pühapäeviti enne missat on hea pihti vastu võtta, kui on pihitool näiteks nagu Pärnus on, sest et käärkambris tihti peal on mingisugust sagimist, eriti kui teenib rohkem kui üks vaimulik või on tal kaasa teenijaid, seal lektoreid, ministrante, kantoreid, keda tahes, et noh, piht eeldab ikkagi võimalust privaatseks vestluseks, et keegi pealt ei kuule, mida seal räägitakse, et selle koha pealt teinekord võib olla isegi parem leida mingi muu aeg. Aga tõesti, et kui koguduses ei ole välja kuulutatud seda pihiaega, et siis tulekski võtta vaimulikuga ühendust ja kokku leppida ja öeldagi otsa veel, et ma tahan tulla pihile, millal oleks selleks võimalik.
Ja näiteks võib ka täiesti seda teha, et kui Põlva koguduse inimene mõtleb, et ma Toomase juurde ei tahaks minna, et ma läheks Roberti juurde hea meelega, siis see on täiesti okei, et see oma vaimulik ei pea olema see pihi vastuvõtja, vaid see võib olla aitaks ka seda pinget maha võtta, et inimene ei peagi kartma, et ta võikski minna kellegi teise juurde, noh, nii-öelda selles mõttes omale pihi isaks valida.
Ja see on tehtav, aga selle juures on ikkagi see, et hea, kui on nagu üks konkreetne pihi isa, kes, kelle juures ikkagi käi ja sest, et pihi isa on ikkagi natuke nagu perearst, et kui sa tuled igakord erineva pihi isa juurde, siis tal on väga raske sind nõustada, nõu anda sulle, kui ta ei tea sinu seda tausta või siis peab hakkama igakord rääkima nullist kõik asjad ära ja ikkagi need mustrid ei pruugi välja joonistada, milles võib olla kõrvalt vaata ja teinekord näeb ka mingid mustrid, mida ise ei pane tähelegi enda juures ja ei oska panda ja anda nagu head nõu. Et loomulikult jah, võib käia mõne teise koguduse vaimuliku juures, aga siis peaks ka seal käima regulaarselt. Ja aga muidugi ideaal võiks ikkagi olla, et meisugus tavalisele koguduse liikmele ikkagi oma kogudusõpetaja on see esmane hingehoidja ja ka pihi isa. Kelle juures käia. Ja no, kui oli siin juttu pihi saladusest, et siis peaks nähtavasti nimetama sedagi, et tegelikult ka no, pihi saladus ei puuduta mitte ainult seda, mida pihil räägiti, vaid ka seda, kes ja millal pihil käis. Nii et sellest hetkest, kui inimene ütleb vaimulikule, et ma tahan tulla pihile, siis tegelikult juba ka see pöördumine on kaetud pihi saladuse kohustusega vaimuliku jaoks, et ta ei saa rääkida teistele pärast kantsist, tead, kes mul täna pihil käis, oh! Eks ole või noh, mida iganes.
Et see... Ei, sa saad öelda, et ma olen nii tubli, et mul tuleb täna 10 pihilast.
Ja, ma arvan, et see konfidentsiaalsuse teema on tõesti oluline. Sest noh, mulle nagu tundub, et see on selline hirm päris paljudel inimestel. Et noh, see jõuab kellegile kuhugi, et noh, kellele ma saan rääkida, kellega ma üldse saan. Et tema kasutab seda minu vastu kuidagi ära või siis homme teavad sellest kõik. Et noh, see on tõepoolest midagi hästi olulist. Ja samal ajal ma arvan, noh, eks see ei ole nüüd ette heida, aga see on ka meile vaimulikul nagu meeldetuletus, kui ettevaatlikult tuleb selle teemaga tõesti ümber ligi, et see, mis juba Toomas ütles, et see, et kui keegi konkreetne juba tuleb, et see ei ole nagu midagi, et oh, kui tore, ta lõpuks tuli homme, eile tuli vihile, et see ei ole see koht, kus seda nagu jagada.
Ja siin ma lihtsalt ütlen juurde küll oma kogemuse pealt, et ma mäletan, kui ma olin ikka väga noor vaimulik, siis ikka see jagamise tahe oli ikka täitsa olemas, et kas see kellegi ka arutada, et noh, et kas ma andsin nagu head nõu näiteks selles hingehoidlikus kaasuses, mis iganes, et noh, kuidagi, noh, endal vaimulikuna oli mõnikord seda koormat võib-olla isegi, noh, tõesti keeruline kanda ja siis selle nagu lahendus otsida ja noh, mis on vaimulike puhul kindlasti veel üks oluline asja on see, et need ei tohi kindlasti nii-öelda näidetena jõuda kuskile jutlusesse või kuskile raamatusse sellisel moel, et inimene noh, nagu tajub ära, et aha, nii, käisin ta juures rääkimas ja nüüd ta räägib sellest kantslist, eks ole. Et igal juhul see inimese privaatsus, see tema, noh, see usaldus peab olema 100% kaetud, et see ei saa olla, mitte mingis vahendis olla nii-öelda kasutusel, sest usaldust rikkuda on kerge, aga taastada, ma ei tea, kas üldse on võimalik. No, ilmselt on, aga väga keeruline ilmselt.
See on ikka väga keeruline jah, et kui inimene kord on juba, ikkagi paljudes kirikutes on ju see kord, et kui preester on pihi saladust rikkunud, siis automaatselt on ametist tagandatud, et no, see sündmus ise tagandab ta ametist, et sa ei pea jääma mingi piiskopi otsustki ootama, et see on lihtsalt kohe nagu automaatselt kaasneb sellega.
Aga lähme korraks siis üldpihi juurde ka, et me oleme seda siin juba ühel või teisel või kolmandal moel nagu maininud, et ütleme, et pihi olemuse mõttes ei saa öelda, et kumb on õigem. Eks ole, küsimus on selles, et kumb nagu inimese hingehoidlikus mõttes võiks töötada paremini, on nii või?
Pigem on ju küsimus eks ju inimeste kogusest, et üldpihil on lihtsalt suurem kogus ja ei jõua individuaalselt inimestega tõesti ju noh, tegeleda, aga erapihil on konkreetselt see üks inimene, et sellel kindlasti selle üksiku inimese jaoks on ju suurem väärtus, ma arvan, aga kui on kogudus, muidugi kui teenistusel ongi ainult üks inimene, siis on tegemist nagu erapihiga, mis on siis nagu üldpiht, aga jah, et võibolla selles on küsimus. Ma arvan, hingeolik väärtus on mõlemal kindlasti. Kindlasti on ka inimesed, kes on väga puudutatud saanud sellest ülpihi olukorrast ja absolutsioonist, mis sellele järgneb, et selles mõttes on kindlasti mõlemad olulised.
Ja ülpiht näiteks on tõesti ka, kui on mingi loodusõnnetus või sõjaolukord, kus on selline nagu vahetu surmaoht paljudel inimestel, et siis ei olegi võimalik seda erapihti pidada, et siis on ka näiteks niisugusel puhul väga omal kohal see, et peetakse üldpiht. Ja noh, sa, Jaak, nimetsid tegelikult pihi jumala teenistust, mis on mis on ju ka täiesti ette nähtud eraldi asi. Ka kiriku käsiraamatus on soovitatav isegi pidada aegalt, eriti paastu ja advendi ajal eraldi pihi jumalateenistusi või ka enne pühapäevast missat näiteks. Nii et see on ka võimalus, mida võiks võib-olla isegi rohkem meie kogudustes tarvitust leida.
Minu selline mõttekäik liikus veel selle pihi juures, et meil on absolutsiooni nagu kahesugust, et kes on tähelepanelikumad kirikuskäijad olnud, need on märganud, et on neid kogudusi, kus nii-öelda mõistetakse Jumala armu ja kus vaimulik tõstab käe üles ja kuulutab, kui patud andeks saamist kõigile neile, kes on oma patu pärast kurvad ja igatsevad patude andeks saamist, siis teile ma kuulutan Jumala armu ja mõistan teid, mõistan teie Jeesuse Kristuse käsul kõikidest teie patudest lahti. Ja on ka neid kogudusi, kus siis on ta nii-öelda sellises, kuidas ma ütlen, deklaratiivses vormis, ehk siis kus öeldakse, et Jumal on meie peale halastanud oma pojas Jeesuses Kristuses ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Aamen. Üks on see, kus tehakse ristimärk ja teine on sellises meie vormis, et kus siis nüüd nagu õigem
on. On ka ju veel palvevormis, et kõige veel Jumal halastagu meie peale ja antku meile meie patud andeks.
Kolmas vorm ka veel. No mis kõige õigem on? Kus kirikus peaks käima hakkama?
No ikka põlvakogustuses. Eks need kõik on õiged omast kohast.
Aga kus see erinevus tuleb või millega see nagu seotud on? Et sellel on ju tegelikult ikkagi omad juured olemas. Mina olen selles mõttes võib-olla nüüd eksiteel, aga ma võin selles mõttes oma aru saama, selles mõttes valgustada, et noh, katoliiklased me teame, et missa sees on neil see, kas ta siis on palvevormis või siis selles dekoratiivses vormis, aga seal ei tehta ristimärk ja see argument ongi selles, et kuna seal on teatud eeltingimused nagu pihi sakramendi mõistes või meeleparanduse sakramendi mõttes täitmata, ehk siis ta ongi sellises vormis. Meil siis just nimelt sageli veel, kus ka agendat kasutatakse, või siis ka käsiraamatu puhul on siis mõlemad variantid võimalikud, ehk siis see armu kuulutus ristimärgiga või siis ta on selle palve või siis deklaratiivses vormis, et midagi on ju erinevat, eks ole, kas me oskame seda lahti mõtestada rohkem kui see näide, mis mina tõin või see on ikkagi nagu selline sisetunde asi igas koguduses.
Mõnikord on see seotud praktiliste asjadega, et nimelt seda armu kuulutust võib ainult ordineeritud preesterit õpetaja teha. Mina diakonina, kui ma pidasin sõnateenistusi, samamoodi ma ikkagi kasutasin seda üldist, kus noh, et kõigevälja Jumal on meil andeks andnud seda vormi, et just sel põhjusel, et noh, ma ei olnud ordineeritud veel, et see on noh, tihti praktiline põhjus ka, miks üht või teist. Ja see tuleb juurde tõesti see, mis sina Jaak rääksid, et kus on ka mingitel muudel põhjustel, aga see võib olla puhtalt praktiline ka.
Ja see võib tõesti ka olla, nii nagu sa ütled ka, et suunatagi inimesi neid erapihi juurde, et vähendada seda tunnet, et piisab sellest küll, et ta käingi siin üldpihil ja kõik on kõige paremas korras, aga jäädakse usuelus tänu sellele pinnapealiseks, et tundub, et mul on nagu nii kõik nii-öelda linnukesed täidetud. Seal võib olla ka selline komponent asja juures.
Ja siis on veel üks nüüans, on see, et on ju ka see, et kui inimesed on patudmistuspalve ära lugenud, siis on ju neid, ma arvan, päris palju kogudusi, kus ikkagi seni ajaniga küsitakse seda, et kui see on ikka teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda üteldes jah. Ehk siis, kus inimesed ütlevad selle jah sõna ja siis on need kogudused, kus asi piirdub patudmistuspalvega ja sellele järgneb armu kuulutus ja sellele on ju ka, eks ole, mitmesugused seletusi. Üks on kas see sama, et jällegi tõsta seda pihi individuaalsust, et inimene väga selgelt kinnitaks, et ta tõesti tahab patud andeks andmist vaatamata sellele, et ta on seda tunnistanud, kinnitab selle veel üle nii-öelda jah sõnaga ja siis on see, kus piirdutakse sellega, et kui on inimene juba korra tunnistanud, et siis ta seda veel enam üle kinnitama ei pea. Et ma arvan, et meil siin ekraani peal on mõlema poole esindajaid. On nii, jah? Robert noogutab. Sina küsid jah sõna Robertele.
Jaa, mina küsin jah sõna. Ja.
Aga Toomas?
Mina ei küsi, sest me loeme kogudusega koos seda. Ma arvan, et ma võin muidugi eksida, aga minu mõelest see jah sõna küsimine on võib-olla tulnud sellest koolkonnast, kui vaimulik puristab üksinda palve ette ja kogudus ei loe seda kaasa. Ja siis on tõesti vaja seda asja küsida. Ja seda on ju tänapäeval ka, et mõnedes kogudustes ka usutunnistust või meie ei saa palvet, on ikka väga raske kaasa lugeda, et vaimulik loeb seda arvestamata sellega, et teised peaksid suutma kaasa teha. Siis jah, peab ikka küsima, et kas see teie tunnistus ka on.
Ma ei mäleta, kas seda ristimise juures see mainitud, aga mina olen see võibolla, kes siis mingis mõttes eksib kiriku korra vastu selles klassikalises tähenduses, et näiteks ristimisel mina sageli ka ei lase mitte kõigil inimestel lugeda usutunnistust, vaid ma esitan ta küsimuste vormis sellepärast, et mitte, et ma ise vuristaksin, vaid sageli inimene, kui ta ei ole väga tihe kirikus käia, tal ei ole see peas, siis peaks selle teksti talle ette andma, et ta saaks sinuga koos lugema või et noh, ütleme, et võta lauluraamat kaasa, et seal on see usutunnistuse tekst nagu sees, eks ole. Et noh, ikkagi praktika näitab seda, et ei ole inimestel kõigil see tekst nagu sellisel moel peas, et ta oleks valmis seda altaris peast lugema. Ja siis ma esitan ta vormis, et kas sina usud Jumalasse või kas te ei usute Jumalasse, kõige väelis isasse, taeva ja maa loojasse, siis kinnitage seda üteldes jah. Ja võt siis see on nagu minu jaoks, ütleme, preestrina väga konkreetne, et inimene tõesti see on. Ja mulle ka pihi puhul näiteks, kui ma lähen koju armulauda jagama, siis ka ma sageli ei eelda sellelt haigelt, et ta koos minuga nüüd hakkab patutunnistuspalvet lugema, vaid ma ikkagi küsin ta käest, et kas sa igatsed patud andeks andmist, kas sa tahad, et Jumal annab sulle sinu eksimised andeks, kas sa tunnistad ja kõik see, mis sinu juurde käib. Ja siis, kui see nii on, siis kinnita seda üteldes jah ja vaad, siis see inimene ütleb selle oma jõuga, mis ta siis sellel hetkel on, selle jah sõna või mõnikord ainult noogutab, aga see on nagu kindlaks aluseks talle kuulutada armu. Et see on ilmselt nõnda, nii et ei saa öelda, et on õige või vale, eks ole, et kas jah öeldakse või mitte, vaid lihtsalt ongi sellist tavast sõltuv, et piht on igal juhul kehtiv, kui inimesed on oma patusid tunnistanud ja siis absolutsioon on selle üle ka kõlanud. On nii, jah?
Peasid ei öelda.
Peasid ei öelda. No nii, head kaasteelised, kas meil on selle pihi teema juures, noh, me tunnistame või mina tunnistan seda, et kes ma seda saadet sageli vean, siis ma ei ole väga selline ettevalmiste olnud, sest mulle tundub, et kui me väga ettevalmistame, siis kaob selles see hea spontaansus ära nende küsimuste ja vestluse mõttes. Aga mõnikord jääb lihtsalt võibolla mõni teema käsitlemata ja sellepärast ma ikka jälle küsin teie käest, et kas on midagi, mis selles kontekstis nüüd mina kui sellise saatejuhina olen jätnud küsimata või millele tahaksid tähelepanu pöörata enne, kui me inimestele kena päeva jätku soovime.
Ma arvan, et julgustame kõiki pihti tõsiselt võtme kasutama, nii nagu Luther ja tegelikult kirik läbi ajaloo seda on teinud ja võtma ühendust oma koguduse õpetajaga ja käima pihil, proovima vähemasti ühe korra ära. See esimene kord on alati kõige raskem, et see on nagu esimest korda armastust avaldada kallimale. Et võtab teatud määral enesületust, aga pärast on väga hea. Ja siis jälle võibolla kolmas ja neljas kord on kõige raskem, et kui tundub juba, et ma olen piisavalt käinud, et nüüd hästi küll. Nii et need on, mis praktika näitab, et kuidas see on, aga selleks, et oleks võimalik teine ja kolmas kord minna, tuleb esimene kord ette võtta.
Toomasega nõus ja vaatamata sellele, et eesti keeles on väljend pihtide vahele võtma, siis see piht ei ole kuidagi sellega seotud.
Ei pigista inimesi.
Et me ei pigista seal kedagi kuskil, vaid tõepoolest see on võimalus. Et ma arvan, see on väga võimalus kristlastena meil, et kui me soovime olla kristlased ja paratamatult meil on kõigil oma koormad, kõigil oma kiusatsed, oma kalduvused, et see on just see koht, kus Jumal saab meid toetada ka kellegi teise kaudu. Et see on selline võimalus, mida tõesti võib julgustada.
Lisan nii palju veel enda poolt juurde ka, et meie küll siin ekraani vahendusel ei tegele pihiga üksteise mõttes, aga kas või see sama vaimuliku kasvamise ja juhendamise mõttes ju on tegelikult ikkagi väga hea ka oma vaimulikuga vestlemas käia või nii nagu mina teiega siin kord kuus vestelda saan, need on minu jaoks nagu sellised väga, väga toetavad, julgustavad alati olnud ja eks ka pihimõte ju inimesele on see ja ma ise kasutan ka sellist võimalust, et ikkagi aegalt ma ühe vaimulikuga vestlemas käima ei käi küll otseselt pihil, aga mul on oma vaimulik juhendaja, keda ma väga oluliseks pean, kes mind ikkagi väga paljus küsimustes aitab, kellega ma saan jagada, kes oskab mind võibolla mõnes mõttes mõtlema, panna nõu anda ja kinnitada ja julgustada, kui seda vaja on. Nii et sellise pihi isa või vaimuliku isa olemasolu on ilmselt igale kristlasele väga hea ja oluline ja võibolla see esimene kontakt ongi hea saada, et lihtsalt minna jutule ja sealt astuda edasi samme siis juba ka pihil käimise osas. Nii et nüüd veel viimane kord, kes tahab midagi öelda, siis öelgu nüüd.
No ma võibolla lõpetuseks siis, et meil on siin Karmil Põhjamaal ikkagi kuidagi kultuuri osaks see, et tegija on see, kellel on palju koormaid, kes on vaevatud ja koormatud, et siis see näitab, et ta on noh, auväärne ja lugupeetad ja edasi. Aga millegi pärast õnnist tegija ei jaga seda. Tema ütleb, et tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamist. Hingamise, puhkust. Tegelikult me ei pea koormaid kandma, me ei pea olema vaevatud ja murelikud, vaid et Jumal tahab meile anda palju rõõmu ja värskust ja puhtust. Ja üks vahend selle jaoks tõesti on pühisakrament. Ja mõtlen, et võib-olla on siis ilus, kui me suurt katekismus siin enne siteerisime, seal jah, Luther ka ütleb ikkagi, et me õpetame kui suurepärane hinnaline ja lohutusrikas asi on piht ja manitseme, et sellist kallist varandust meie suurt häda silmas pidades ära ei põlataks. Ja kui sa oled kristlane, siis ei vaja sa minu sundimist ega paavsti käsku, vaid sa sunnid end ise ja palud mind, kas sul oleks võimalik sellest osa saada. Nii et see on suur armu on, mida Kristus on oma kiriku kätte andnud. Kui me seda ise kasutamata jätame, siis oleme ise ka süüdi, kui meil on...
Ei ole mõtet Jumalat süüdistada.
No just, et kui oleme rõõmuta ja kurvad ja kormutad.
Siia jääb ainult aamen öelda.
Aga siis olgu siin jah ja aamen ja kasutame seda imelist sakramenti, mis meile kingitud on. Soovime omalt poolt jälle ilusat päeva jätku ja head kuulamist, vaatamist ja meie taas... Mina Jaak Aus, Toomas Nigola ja Robert Hunder. Kolm vaimulikku kuu aja pärast siis taas kohtumisteni, aga olge ikka hoitud ja õnnistatud.
Vestlusi usuelust.